Re per Re, o emisione realizzata da Tiberio Nica.
Dragi prieteni, bună ziua, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Repere. Dacă ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau ne urmăriți pe Speranța TV, aveți posibilitatea astăzi să ascultați pilda Domnului Iisus Hristos, o pildă foarte importantă, cu o încărcătură spirituală deosebită. Avem o concluzie morală pentru noi în urma acestui studiu. E vorba de pilda robului nemilostiv. Se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 18, începând la versetul 21. De ceva timp am început să analizăm pildă cu pildă din multitudinea de pilde ale Domnului Iisus Hristos. Pilda robului nemilostiv, Matei, capitolul 18, începând la versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori, întreabă Petru. Iisus i-a răspuns: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și i s-a închinat zicând: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, ruga și zicea: Mai îngăduie-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au adus de veste stăpânului cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și l-a întrebat: Rob viclean, eu ți-am iertat ție toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut și eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe una chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Concluzia Mântuitorului: tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Vă am alături de mine, dragi prieteni, pe pastorul și prietenul meu, Cătălin Băncău Burcea. Dumnealui este pastor în Biserica Adventistă de Ziua Șaptea în Roșior de Vedă. Domnule pastor, bună ziua, bun venit!
Bine v-am găsit!
Discutăm despre pilda robului nemilostiv. Până la urmă, toată lumea este de acord că întreg capitolul, și anume capitolul 18 din Matei, tratează această problemă, și anume problema iertării. Cum ne raportăm noi la fratele nostru, la semenul nostru care are nevoie de iertarea noastră. Întreg capitolul, chiar iertarea greșelilor, versetele 15 la 20, tratează aceleași probleme. Acum, întrebarea este în felul următor. În numele cui vorbește Petru și de ce credeți că a adresat această întrebare Domnului Hristos? De câte ori să ier pe fratele meu? De 7 ori e suficient, mai puțin, mai mult?
Tema aceasta iertării pe care Domnul Hristos, înaintea ucenicilor, o dezvoltă în Matei, capitolul 18, de fapt este unul dintre subiectele cele mai fierbinți și de cel mai larg interes pentru toți oamenii care trăiesc pe pământul acesta. Dacă stăm bine să ne gândim, atunci când mergem într-o casă de jale, acolo unde este cineva care a decedat, salutul cu care ne introducem intrarea este: Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Iar lucrul acesta denotă că parcă simțim cu toții că cea mai mare nevoie a sufletului este iertare. Probabil că și pentru ucenici și pentru cei cărora le vorbea Domnul Hristos în timpul acela, tema aceasta iertării era una de interes maxim. De aceea, în contextul acestui capitol și în contextul acestor discuții, Petru este cel care preia inițiativa și pune întrebarea aceasta, adresează întrebarea aceasta Domnului Hristos. De ce Petru? Pentru că Petru era era liderul grupului și se erigează în liderul grupului și pune întrebarea aceasta din dorința de a afla dacă există un număr limită în ce privește iertarea. De ce lucrul acesta? Pentru că în timpul acela, în contextul lor, în tradiția lor, în legile lor rabinice, exista o limită. Până la 3 ori, maxim până la 3 ori, se putea acorda iertare. Însă Petru dorește să știe dacă, din perspectiva Domnului Hristos, se poate trece bariera aceasta.
Mi-aduc aminte de un text din Amos capitolul 1, versetul 3, și foarte mulți comentatori ai Bibliei sunt de acord că rabinii au interpretat tendențios acest verset. Am să dau citirea acestui verset din Amos capitolul 1, versetul 3. Așa vorbește Domnul: pentru 3 nelegiri ale Damascului, ba chiar pentru 4, nu-mi schimb hotărârea împotriva Edomului. Împotriva Damascului, scuze. Ideea aceasta, pentru 3 greșeli ale Damascului, ba chiar pentru 4, nu îmi schimb hotărârea. Și unii rabini, contemporani cu Domnul Iisus Hristos, contemporani cu ucenici, evident, au interpretat în sensul acesta că iertarea nu poate fi acordată decât de 2 ori, de 3 ori, maxim 4 ori, dar până la urmă și iertarea are o limită și omul ar trebui să-și bage mințile în cap și să înțeleagă că nu te poate călca pe, știu, o bătătură mai mult decât capacitatea ta de a suporta. Ori Mântuitorul vorbește vis-a-vis de iertare într-un fel în care îi surprinde pe ucenici. Ei aveau impresia că e vorba de un număr limit, aveau impresia că există totuși niște granițe ale iertării și rămâi stupefiați de răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos le dă.
Acum, dacă ne gândim și la Petru, cum pune problema, el a preluat ideea rabinilor și Petru fixează el o limită înaintea Domnului Hristos.
Exact.
Până la 7 ori e bine. De fapt, cumva vrea să evidențieze generozitatea, că el este un om generos, nu până la 3 sau 4 ori, așa cum dumneavoastră ați afirmat, ci până la 7 ori. E mai mult decât erau generoși rabinii. Însă e adevărat, paradoxal, Domnul Hristos are o altă viziune despre iertare, iar Domnul Hristos nu se raportează la limite, la numere, la cantitate. Perspectiva Domnului Hristos despre iertare este cu totul diferită față de cea a rabinilor și chiar și de ipoteza aceasta pe care o lansează Petru înaintea Domnului Hristos.
Ați anticipat oricum și imediat o să revenim la această idee. De ce nu există totuși un număr limită? Aș vrea totuși să le spunem telespectatorilor că Petru știa despre Iisus Hristos că are o deschidere spre interpretarea Scripturii și e oarecum mai generos decât rabinii. Rabinii erau oarecum mai încorsetați, mai narrow-mind, cu mintea îngustă de foarte multe ori. Ori Mântuitorul, chiar și cu privire la sabat, vă aduceți aminte că a venit și a eliberat sabatul de tot felul de poveri puse de rabini. Mântuitorul nu de puține ori le spunea rabinilor că ați pus tot felul de porunci omenești în detrimentul poruncii lui Dumnezeu, ați împovărat sabatul. Și Iisus Hristos nu a venit să desfințeze sabatul, el a venit să dezlege sabatul de poverile pe care până la urmă rabinii le-au pus. Și chiar Mântuitorul le spunea la un moment dat: voi puneți tot felul de poveri, tot felul de sarceni pe umerii oamenilor, dar voi nu sunteți disponibili nici măcar cu un deget să le purtați. Și pentru că știa oarecum această deschidere a Mântuitorului, disponibilitatea lui de a interpreta cu mai mare larghețe legea lui Dumnezeu, ce-o fi gândit Petru? Domnule, dacă un rabin iartă de 3, maxim 4 ori, Iisus Hristos, în mod cert, e mai deschis decât un rabin și probabil că merge până la 5-6 ori. Dacă eu o să vin cu cifra de 7, cred că îl voi surprinde și pe Mântuitorul. Sunt unii comentatori care consideră că așa ar fi gândit Petru. Acum, dacă ar fi să ne legăm totuși de un număr al ocaziilor în care trebuie să iertăm, de ce nu există un număr limită? De ce Iisus Hristos vine până la urmă și spune: eu nu zic de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7, și dacă facem un calcul am ajunge la 490 de ori, deci într-o zi ar trebui să iertăm de 490 de ori. Cred că nimeni nu ne greșește de 490 de ori. Evident că și numărul Domnului Iisus Hristos este un simbol. A lui Petru nu este un simbol, el este luat ad literam, dar Hristos dă un număr simbolic de 490 de ori să ierți. De ce până la urmă nu există o limită a iertării, ci trebuie să iertăm tot timpul?
Până la urmă, dacă ne concentrăm asupra acestei pilde, de fapt putem să avem două învățături din pilda aceasta. Motivul iertării și primejdea ca să nutrim un spirit neiertător. Iar, de fapt, accentul pe care Domnul Hristos vrea să scoată în evidență este motivul iertării. Întâi Ioan, capitolul 4, versetul 11, spune: dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Cu alte cuvinte, motivul iertării pe care Domnul Hristos îl subliniază nu este cantitatea, nu este un număr, adică, bun, hai să mergem mai departe, să intrăm în algoritmul Domnului Hristos, nu al lui Petru de 7 ori, era numărul de săvârșirii de 7 ori, ci de 490 de ori. Nu înseamnă că dacă ai păcătuit a 491-a oară, gata,
s-a terminat
cu iertarea. Nu, ci Domnul Hristos vrea să ne învețe că totul ține de atitudine. Vrea să-L învețe pe Petru și vrea să ne învețe pe noi că totul ține de atitudinea noastră de a ierta, de disponibilitatea noastră de a ierta și nu de un număr. Ci trebuie să iertăm tot timpul, da?
Imaginați-vă noastră, cineva spunea, dacă noi am ierta printr-un număr limită, iertarea ar însemna un lucru mecanic, o chestiune mecanică, n-ar fi din inimă. Ce aș contabiliza? Cu alte cuvinte, aș spune, bine Cătălin, mi-ai greșit astăzi de 5 ori, nu uita, poți să mai greșești până la cifra 7. Dacă treci de 7, ai terminat-o. Mai am răbdare, poți să greșești și a 6 oară și a 7 oară, dar dacă ai depășit limita aceasta, să știi că nici Scriptura nu te iartă. Și atunci, iertarea n-ar fi oarecum consimțită, n-ar fi un act deliberat și probabil că nu ar fi spiritual. Iertării. Ori tocmai asta cred că ne învață Scriptura, că spiritul iertării înseamnă să ai disponibilitatea aceasta să ierți oricând, oricui, oriunde, fără limite, fără granițe, fără a garda pe cineva. Dacă este să mergem puțin mai departe, unii consideră că iertarea ar fi un act juridic. Și știm foarte bine, atunci când suntem în litigiu cu cineva, mergem în instanță și instanța ne face dreptate. Și eu știu... Sentința dată este, până la urmă, un act juridic, satisfacerea unui act juridic. Din perspectiva Scripturii, iertarea lui Dumnezeu este un act juridic sau este mai mult de atât?
În ce privește iertarea, mi-aduc aminte de un caz. Este vorba despre Abraham Lincoln.
Așa.
După momentul în care el a fost ucis, este un episod așa... ciudat episodul acesta, în care soția lui este pur și simplu zdruncinată de ceea ce s-a întâmplat, este atât de dezorientată și de mâhnită, de supărată, în special pe cel care i-a ucis soțul, dar și pe cel care trebuia să-i protejeze soțul, pe unul dintre bodyguards-ii lui, îl chema Parker, și la un moment dat, după un anumit timp, are o discuție cu Parker și spune: Parker, de ce nu l-ai protejat? Tu trebuia să fii acolo, să ai grijă de el. Și răspunsul acesta a fost: dar nu mi-am dat seama sau nu am gândit că ar putea cineva să facă un rău a unui om atât de bun. Și atunci spune: bine, pe tine te iert, dar pe cel care mi-a ucis soțul n-am să-l iert niciodată. Iar fiul, care era într-o cameră alăturată, auzind lucrul acesta, auzind afirmația mamei, toată noaptea are un moment de frământare așa și dimineața trage o concluzie: dacă tata ar fi fost aici, acum în viață, el l-ar fi iertat.
Interesant.
Vedeți, totul ține de iertare, de atitudine, de disponibilitatea noastră de a ierta. Da, dacă ne referim și includem aici termenul acesta judiciar, totul înseamnă mecanic, știți? Judiciar înseamnă mecanic. E un caz foarte interesant în Biblie și poate că am putea să dezvoltăm cazul acesta al iertării. În care de multe ori am stat și m-am gândit dacă, de exemplu, David, la un moment dat, după 30 de ani de domnie, ajunge să fugă de fiul său, care îl urmărea să ia viața.
Absalom.
Și la un moment dat, fiind un fugar, fiind amărât, fiind dezorientat, apare în calea lui Shimei, care a așteptat momentul acesta prielnic și începe să-l blesteme. Și atunci... unul dintre slujitori, Abishai, zice: mă duc să-i tai capul, la care David spune: lasă-l, că dacă Domnul l-a pus. Se schimbă conjunctura imediat, politică? Da, politică, David ajunge din nou la Ierusalim, ajunge împărat și atunci în fața lui apare Shimei. Shimei își cere iertare la David și David spune: uite, n-am să te ucid, n-am să te omor. Dar ce este ciudat este că în primele două capitole din întâia carte a împăraților, găsim acolo testamentul lui David pentru
Solomon.
Sau sfaturile lui David pentru Solomon. Și printre aceste sfaturi, David îl avertizează pe Solomon: ai grijă că ai aici pe unul, Shimei, care să el m-a blestemat și să, da, să nu-l lași, da? Și să, să-i trimiți pe însângerați în, în locuința, în locuința morților. Și am stat de multe ori și m-am întrebat, bun, David l-a iertat, să zicem, pe Șime, dar iertarea aceasta a fost mecanică sau a fost așa un act...
A fost una reală sau a fost una de conjunctură? Sau...
Stăteam și mă gândeam, David acum e pe patul de, de moarte, gata, și-a încheiat viața pe pământul acesta, merge cu gândul acesta al, al răzbunării sau chiar îl iertase pe, pe Șimei. Vedeți, problema aceasta a iertării, nu e vorba judiciar, judiciar a iertat, gata, te-a supărat, cineva a iertat, dar nu înseamnă neapărat că asta este adevărata iertare pe care Domnul Hristos o prezintă aici în contextul acesta.
Și adevărata iertare pe care Iisus Hristos o prezintă presupune ca cel iertat să aibă pace în inimă. Iertarea, indiferent de unde ar veni, fie că vine de la oameni, fie că vine de la Dumnezeu, ar trebui să își atingă obiectivul ei final, și anume acela de a simți pace în inimă atunci când ești iertat. Mi-aduc aminte de Roman 5, versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți, mântuiți, iertați, cu alte cuvinte, prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Da. În momentul în care tu m-ai iertat pe mine, eu simt pe cal de consecință pace. Și mai mult decât atât, unii merg mai departe și spun că iertarea nici atunci nu și-a atins obiectivul final, când ai atins pacea, dacă nu merge cel care a fost prejudiciat până acolo încât să îl reabiliteze pe cel care i-a păcătuit. Adică dacă eu am greșit față de tine, tu ești dator într-un fel să mă reabilitezi pe mine și să mă așez exact acolo de unde am căzut. Adică să fac din nou parte din grupul tău, să fac parte din apropiații tăi, printre prietenii tăi. Cu alte cuvinte, reabilitarea lui Dumnezeu este să-l așeze pe om exact acolo de unde a căzut. Cam asta ar fi iertarea lui Dumnezeu din perspectivă biblică.
Da, asta și învățăm, că Dumnezeu a venit să împace lumea
cu sine.
Pe Fiul Său să împace lumea cu sine. Și pentru asta a venit Domnul Iisus pe pământul acesta. Din punct de vedere al relațiilor care trebuie să le restabilim între noi prin iertare, avem cazuri în Biblie, de exemplu cazul lui Iov. În capitolul 42 din Iov, când la un moment dat atunci vine Dumnezeu și spune lui Iov, vrei să fii din nou repus în starea de neprihănire, da? Să ai din nou pacea pe care o aveai în inima ta înainte? Cum să nu? Păi atunci trebuie să faci un lucru, spune Dumnezeu, roagă-te pentru prietenii. Pentru prietenii tăi. Roagă-te pentru ei. Adu-o jertfă pentru ei. Adică trebuie să te comporți cum te comportai și înainte. Să nu fie nicio schimbare în inima ta, în atitudinea ta față de ei. Trebuie să le faci bine, cum să gândești să le faci bine așa cum gândeai și înainte. Asta înseamnă iertare. Acesta este procesul iertării. Altfel totul ar fi ceva mecanic. De durată scurtă, însă...
Număr, contabilizez de câte ori te-am iertat, da? Și până la urmă vin și spun, nu se mai poate, domnule, trebuie să iau o măsură, iertarea are și o limită, răbdarea mea are o limită. Ori când este vorba de iertare în Sfânta Scriptură, când vorbim despre iertare, când vorbim despre iubire, Evanghelia ne învață că iertarea și iubirea sunt de sorginte celeste și sunt împrumutate, aduse aici la noi, da? Noi am fost iubiți și am fost iertați atunci când nu meritam și prin urmare se cuvine să procedăm și noi la fel. Dacă este să mergem mai departe, eu mi-aduc aminte de o întrebare celebră a lui David, împăratul David. El întreabă la un moment dat, a mai rămas cineva din casa lui Mefiboset, a lui Ionatan, să mă port cu el, cu o dragoste ca dragostea lui Dumnezeu. Și într-adevăr, el avusese un pact, un legământ încheiat cu Ionatan. Ionatan care era fiul împăratului, împărat care căuta să ia viața până la urmă, dar nu semăna, din punct de vedere al caracterului moral, nu semăna Ionatan cu tatăl său, cu Saul. Și David îl iubea ca pe inima lui. Vă să aminte că a plâns la moartea lui. Și la un moment dat întreabă, a mai rămas cineva din casa lui Ionatan să mă port cu el cu o dragoste ca dragostea lui Dumnezeu, și cineva îl identifică pe Mefiboset. Și într-adevăr Mefiboset a primit iertarea lui David necondiționat, a stat la masă cu David, a fost introdus printre prietenii lui, făcea parte integrantă din familia lui David. Asta cred că înseamnă până la urmă să ierți cum iartă Dumnezeu. Și Dumnezeu emite pretenții prin Iisus Hristos, evident, în predica de pe munte. Voi iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, pentru ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Și mai departe, Mântuitorul spune, voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Din, dacă este să intrăm acum, domnule pastor, în pilda pe care Domnul Iisus Hristos i-o dă lui Petru și evident că îi dă această pildă cu scopul de a-i răspunde cam ce înseamnă iertare din perspectiva lui Dumnezeu. În ce sens parabola robului nemilostiv ilustrează adevăratul spirit al iertării? Cum pot învăța eu esența iertării din această pildă?
Pentru că este vorba despre o parabolă, putem să facem și o aplicație. Și împăratul acesta, stăpânul acesta, putem să-l identificăm ca fiind Dumnezeu. Dumnezeu care se apleacă asupra omului păcătos, care este aflat sub incidența legii, da? a călcării legii, și împăratul acesta este conștient că cel care a călcat legea, păcătosul, datornicul, nu poate să scape singur din problema aceasta în care a intrat. Adică
plata păcatului este moartea.
Plata păcatului este moartea. Mântuire de unul singur nu se poate, cu toate că întâlnim și doctrina aceasta a mântuirii prin fapte. Prin faptele noastre putem să reușim. De fapt, chiar și robul acesta. Găsim la el aceeași filozofie.
Mai îngăduie-mă și îți voi plăti.
Și îți voi plăti tot. Dar prin eforturile lui. Deci el vine exact. Și pune problema că prin eforturile lui va
prin
putea să scape
lui,
de...
Prin ceea ce urma să întreprindă el.
Dar, vedeți, avem aici un stăpân, un împărat care este înțelept, care este iubitor, care știe că nu se poate decât printr-o intervenție din partea lui. Cam așa face și Dumnezeu cu noi. Și așa a făcut Dumnezeu cu noi. A trimis pe Fiul Său, pe Domnul Hristos, ca să plătească prin moartea sa pentru noi datoria pe care noi aveam de achitat înaintea lui Dumnezeu. Noi niciodată n-am fi putut și n-am putea prin eforturile noastre, prin tot ceea ce am face noi, prin faptele noastre, să plătim această datorie. De fapt, mântuirea este un dar, da? Este un dar, fără plată este darul acesta și noi suntem mântuiți prin har, prin credință, nu prin fapte, nu prin eforturile noastre. Cam asta vrea să scoată în evidență atitudinea de iertare și de achitare pe care stăpânul acesta o are față de robul acesta al lui.
Nemilostiv, un rob nemilostiv până la urmă. E un gând interesant și nu de puține ori l-am întâlnit printre oameni. Acela că tu te poți ruga lui Dumnezeu pentru iertare, noi facem lucrul acesta în fiecare dimineață, în fiecare seară, înainte de a intra în patrul nostru de odihnă și prezentăm scuzele noastre lui Dumnezeu. Pe de altă parte, emiți pretenții că nu poți să mergi mai departe cu iertarea decât limita maximă admisă. Nu de puține ori am întâlnit oameni care spuneau: domnule, nu-l pot ierta, mi-a greșit de foarte multe ori, nu se mai poate, cred că nici cerul nu-l mai iartă. Nu cred că suntem noi îndreptățiți să spunem cuiva de câte ori îl mai poate ierta cerul, dacă mai poate fi iertat, dacă mai este coricibil, dacă mai este recuperabil din perspectiva cerului, pentru că mie nu mi-a dat niciodată Dumnezeu această posibilitate să judec motivațiile cuiva. Eu pot să judec, evident, niște fapte, dar nu pot să judec niște motivații.
Da, acum în Evanghelia după Luca la capitolul 17, Domnul Iisus chiar mai are un sfat acolo pentru ucenici. Și spune așa de la versetul 3. Luați seama la voi înșivă, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice îmi pare rău, să-l ierți.
Ar fi culmea ca cineva de 7 ori tot să-ți bată la poartă, da, și să își prezinte scuze cu privire la greșelile pe care le-a comis vis-a-vis de tine. Dar și numărul acesta este simbolic. Iisus Hristos, când îi se răspunde lui Petru, eu nu zic de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7, este un număr simbolic. Cu alte cuvinte, trădează disponibilitatea omului de a ierta de fiecare dată. Asta vrea să spună Domnul Iisus Hristos. În ce sens poți să învăț, domnule pastor, din această parabolă și în special de la protagonistul acestei parabole, în speță de la împărat, de la Dumnezeu? În ce poți să învăț sau în ce fel poți să învăț disponibilitatea lui Dumnezeu de a mă ierta pe mine? Pe mine păcătosul, pentru că până la urmă eu sunt robul acela nemilostiv. Suma nu vi se pare prea mare? 10.000 de galbeni. Dacă ar fi să convertim 10.000 de galbeni în dolari la momentul de față, cineva a făcut un calcul și ar fi echivalentul la 6 milioane de dolari. Adică nu vi se pare totuși o pagubă pe care eu i-aș aduce lui Dumnezeu? E un prejudiciu de imagine, păcatele mele. Evident că au stigmatizat numele lui Dumnezeu. Nu vi se pare totuși prea de neînțeles gestul acesta de a șterge cu buretele o sumă atât de mare? E ceva Eu sunt un chiriaș netrebnic, un slujitor netrebnic. Eu sunt în imposibilitatea de a-mi plăti vreodată datoria către Dumnezeu.
Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu știu dacă ne vom înțelege vreodată locul acesta aici pe pământ, cât prețul pe care l-a plătit Dumnezeu pentru datoria noastră, pentru păcatele noastre, este mare. Adică noi nu-l conștientizăm pe deplin. Din punctul de vedere al pildei, dacă stăm să ne gândim la robul acesta nemilostiv, el nici n-a conștientizat măcar că este într-o stare atât de disperată. Suma era exorbitantă, era 10 vieți ar fi trebuit lui din postura în care era el de administrator ca să poată să strângă banii aceștia, să achite datoria. Dar el nu conștientizează starea disperată în care se află. El vine, el tot timpul credea că există o soluție. Nu se poate să nu fie o soluție. Însă nu conștientizează că singura soluție pentru a scăpa din situația aceasta disperată este doar prin înțelegerea, prin spiritul acesta de înțelegere, de milă și de compasiune din partea stăpânului. Cam așa este și cu noi. Da, comite, facem un păcat sau facem anumite păcate în viața noastră și ne gândim, bun, am greșit și lucrul acesta și lucrul celălalt și zicem, poate ne gândim că avem un Dumnezeu care ne iartă și înțelegem din ceea ce ne descoperă Biblia că Dumnezeu este dispus să ne ierte tot. Este dispus să ne ierte de câte ori venim și ne cerem iertare înaintea Lui. Dar prea puțin înțelegem cât de disperată este situația noastră, că prin eforturile noastre nu putem să facem nimic, că nu există o soluție care să vină din partea noastră și că singura soluție este din partea stăpânului, din partea împăratului, din partea lui Dumnezeu.
Versetul 23 al pildei spune în felul următor: de aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi, a început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Chiar există o socoteală finală între Dumnezeu și oameni? Chiar voi fi tras la răspundere eu, Tiberiu Nica, dacă nu iert? Credeți într-o judecată a lui Dumnezeu? Pentru că sunt foarte mulți care consideră că e până la urmă o bagatelă, o păcăleală, ideea aceasta de judecată finală și că vei răspunde pentru orice cuvânt necuvincios rostit fratelui tău, dar minte pentru alte lucruri.
Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, spune: căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a fi făcut cât timp trăia în trup. E clar că există o judecată. E clar că la judecata aceea vom da socoteală după, pentru fiecare faptă, pentru fiecare gând până la urmă, că Domnul Hristos asta a învățat în predica de pe munte, că nu trebuie doar să te ceri sau să te bați cu cineva sau să ai un scandal. Și dacă gândești despre cineva rău și tot este o problemă. Va fi o judecată, va fi un timp în care ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu, înaintea scaunului de judecată, cu viața noastră.
Cu caracterul nostru,
cu bunele și cu relele din viața noastră. Însă totul depinde de atitudinea noastră, de alegerea pe care o facem, că atunci când ajungem acolo, viața noastră să fie curățită și să fie...
Știți ce mă surprinde și e o surprindere plăcută, evident, la Dumnezeu? Este maniera Lui dumnezeiască, cognoscibilă, ușor de recunoscut în felul în care El lucrează cu oamenii și se raportează la oamenii. Pentru că aminte de Isaia 1:18, este o invitație a Lui Dumnezeu la judecată. Veniți să ne judecăm, zice Domnul. Cu alte cuvinte, este cineva în stare să se judece cu mine? Haideți să vedem dacă, într-adevăr, faptele voastre ar putea să vă recomandă spre mântuire. Tot Isaia spune la un moment dat în Isaia 64:6, toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Dacă nici cu faptele mele nu mă pot duce, fapte bune, evident, înaintea lui Dumnezeu, cu ce mă mai pot duce? Și Dumnezeu spune, veniți să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. Deci, cu alte cuvinte, veniți să ne judecăm, haideți să vedem cine are curajul să stea în picioare la judecată. Și evident că este o întrebare retorică. Cine ar putea să se judece cu mine? Răspunsul este că nimeni. Și Domnul spune, ei, prin urmare, eu vă iert. Veniți la judecată, eu vă iert. Și judecata aceasta este una de veste bună. Faptul că El mă îndreptățește pe mine, îmi oferă mie ceea ce merită El. Îmi oferă dreptatea Lui, corectitudinea Lui, viața Lui și ia de la mine ceea ce merit eu și își însușește El. Nedreptatea mea, păcatul meu și moartea mea. Și lucrul acesta a fost dovedit pe crucea Golgotă. El moare acolo pentru mine, moare pentru păcatele noastre. Cu alte cuvinte, atunci când iartă, El nu bagă gunoiul supreș. El când iartă, se face oarecum responsabil pentru păcat. Explică păcatul și spune, păcatul nu poate să fie aruncat supreș. El trebuie să fie plătit. Legea trebuie să fie satisfăcută. Și el moare pe cruce pentru lucrul acesta. Care era soarta de drept a robului, dacă ar fi să ne gândim și la perspectiva pe care o avea, fără să intervină Dumnezeu, fără să intervină în drama păcătosului, în drama noastră existențială, fără să aibă o soluție la păcatul nostru? Care ar fi fost soarta finală a robului dacă n-ar fi intervenit împăratul? Nu i s-ar fi făcut bine de el,
evident. De vedere spiritual, spune Biblia că plata păcatului este moartea. Datoria pe care o avea el, datoria aceasta uriașă pe care o avea, spune Biblia că unul dintre planurile a fost să-l vândă pe el, să vândă tot ce avea, să vândă familia, tot, dar și cu aceste consecințe tot nu s-ar fi astupat decât o mică părticică din datoria pe care o avea. Însă ceea ce aș vrea să subliniez este faptul că să nu înțelegem ceva greșit din parabola aceasta, și anume că iertarea pe care stăpânul acesta îi acordă robului și iertarea pe care nouă ne o acordă Dumnezeu ca oameni păcătoși și călcători ai legii, nu ne scutește de ascultare. Bun, Dumnezeu ne iartă și stăpânul acesta l-a iertat pe robul nemilostiv. Dar nu ne scutește de ascultare, pentru că
până la urmă, ascultarea lui ne responsabilizează.
Ascultarea este o datorie. Dumnezeu nu încurajează indolența. Astfel știți cum este. Dacă am duce mai departe algoritmul acesta și modul acesta de gândire din pilda robului nemilostiv, am zice, bun, eu mă împrumut la dumneavoastră, domnule Nica, am împrumut o sumă de bani, apoi o sumă de bani foarte mare care este peste puterile mele de a vă plăti și peste un timp vă spun, știți, nu mai am să vă dau banii, nu mai pot.
Și sunteți creștini și până la urmă și Scriptura vă învață pe noastră că trebuie să mă iertați.
Trebuie să mă iertați. Nu, deci Biblia nu încurajează spiritul acesta, adică lenevia, da? Eu pot să trăiesc liniștit, așa, mă împrumut de la unul, de la altul și apoi le spun, știi, nu mai pot să plătesc datoria, nu mai pot să achit bani.
Deci nu asta să ne transmită pilda.
Nu, deci Domnul Hristos învață că iertarea trebuie să o acordăm. Stăpânul acesta a acordat iertare. Dumnezeu ne acordă nouă iertarea lui în dar, fără plată, dar totuși implică o ascultare mai...
O responsabilitate,
da.
Probabil că vă gândiți și la o definiție clasică a Harului pe care Pavel o dă în epistola lui către Tit, capitolul 2, versetul 11. Harul lui Dumnezeu, har care înseamnă milă, clemență, indulgență, iertare. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și harul acesta ne învață, ne descălește. Ne bagă în sala de clasă și ne predă niște cursuri și ne învață să rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Iertarea lui Hristos nu mă încurajează, nu spune, tirăuei, du-te mai departe și păcătește. Iertarea lui Hristos îmi spune, omule, te-am iertat, dar tu trebuie să fii responsabil.
Acum mai e și reversul celălalt, adică, bun, te-am ajutat într-o anumită privință și nu mai poți să-ți împlinești datoria, acum n-ai făcut lucrul acesta, nu mă interesează, pe mine mă interesează tu să-ți plătești datoria și te duc în tribunal, te duc în judecată, te duc în închisoare, cu toate că mi-ești prieten și mi-ai fost apropiat. Adică să nu cădem nici în extrema aceasta, pentru că până la urmă Biblia și chiar Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 2 vorbește și ne dă sfatul acesta de împreună simțire, adică poate să fie și situația aceasta de
imposibilitate de a datornicului să-ți restituie ceea ce i-ai dat.
Dintr-o sărăcie nevinovată, să spunem așa, sau mai puțin vinovată, pentru că acolo a dus conjunctura, acolo te-a dus conjunctura vieții și nu mai ai ce să faci. Atunci, ca bun prieten, ca bun tovarăș,
nu iei viața,
îl ieri și vezi după aceea ce se poate face mai departe.
Am cunoscut oameni de genul acesta care într-un deal, într-o afacere nefăcută cu, știu eu, colegul lui, i-a dat o anumită sumă de bani, omul acela s-a îmbolnăvit, a consumat toți banii pe tratamente, a mers prin spitale și așa mai departe, știți cum se cheltuiesc astăzi banii prin spitale, și n-a mai fost capabil să muncească și să restituie. Și omul a zis, nicio problemă, e în regulă să te faci tu sănătos, măcar tu să te faci sănătos, mă rog pentru sănătatea ta.
Da, eu cred că asta e atitudinea corectă, pentru că și la stăpânul din pildă nu asta e atitudinea, n-a mai avut nicio pretenție de la robul nemilostiv. L-a iertat. Atunci când acesta a venit cu smerenie înaintea stăpânului, l-a iertat. Spune că i-a șters toată datoria. Bineînțeles, specific din nou, acolo totuși a așezat ceva, și anume o ascultare, adică să ducă mai departe spiritul acesta al iertării.
Dragi prieteni, puteți interveni alături de noi la următorul număr de telefon 031 314 378 379, și ne puteți adresa întrebări pe tema pusă în dezbatere. Domnul pastor Cătălin Bâncău Burcea este disponibil să vă răspundă la întrebările dumneavoastră. Repet, 031 14 378 379. Din momentul acesta aveți posibilitatea să intrați în direct cu noi și să ne adresați întrebări. Putem face un pas mai departe, putem merge mai departe, domnule pastor, și să discutăm puțin despre spiritul iertării. Și anume, se pare că n-a învățat nimic robul nemilostiv din gestul de noblețe sufletească pe care l-a făcut stăpânul vis-a-vis de el. Adică, imaginați-vă și noastră, se aruncă, se prăbușește la picioarele stăpânului, îl roagă, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Stăpânul se uită la el, îi se face milă de el și îi spune, ești liber, nu mai ai nicio datorie la mine. Din momentul în care iese afară, întâlnește pe un coleg de-a lui, tot rob, care datora insignifiant sau inimaginabil mai puțin, o sumă insignifiantă. Îl prinde de gât, îl strânge de gât și procedează la fel colegului de breaslă. Cade în genunchi în fața lui și spune, și tu ești rob, și eu sunt rob. Te rog, mai îngădui-mi și îți voi plăti. Și el spune, nu mai am răbdare cu tine, te-am suportat atâtea zile, poate că atâția ani, vreau să te duc în temniță și acolo să plătești tot ce. A învățat ceva robul acesta din gestul de noblețe sufletească făcut de stăpânul lui?
E clar că nu a învățat nimic. De ce? Pentru că haideți să o luăm așa simplu, să desfășurăm tot algoritmul acesta, da? El n-a înțeles, în primul rând, n-a înțeles situația disperată în care se afla. Imediat după aceea îi se oferă ocazia de a urma exemplul. Apoi, el credea tot timpul că există o soluție. Și mai este ceva. El nu a primit harul lui Dumnezeu. N-a înțeles că totul este în dar, este fără plată și totul s-a clădit pe îndreptățirea de sine. Atunci când și până la urmă și procesul acesta al iertării îl clădești pe îndreptățirea de sine, se întâmplă un lucru sau nu se întâmplă un lucru, și anume inimile nu se zdrobesc, inimile nu se umilesc, și de aici niciodată nu o să ai simțământul acesta și niciodată nu poți să iei decizia de a ierta și pe ceilalți. Atunci când inima ta nu se zdrobește pentru că n-ai experimentat cum trebuie iertarea de care ai beneficiat din partea altcuiva, atunci nici tu nu vei avea puterea ca să ierți și ai un spirit iertător față de celălalt. Ca și cum am face, știți cum este aici, o comparație între păcatele care noi le avem înaintea lui Dumnezeu, sunt păcate incomparabile, da? Sau păcatele noastre față de alții cu păcatul pe care îl avem față de Dumnezeu. Și tocmai de aceea, pentru că nu înțelegem lucrul acesta pe deplin, îndrăznim să fim neiertători. El n-a înțeles, n-a experimentat așa cum trebuie iertarea din partea stăpânului, da? N-a fost un proces pe care și l-a însușit și pe care l-a înțeles pe deplin, și astfel el n-a putut să fie iertător la rândul lui.
Avem pe cineva pe fir alături de noi și imediat continuăm discuția noastră. Între timp s-a închis. Nicio problemă, mergem mai departe, așteptăm alte telefoane. Domnule pastor, e posibil ca eu să fiu iertat de Dumnezeu? Despre asta discutăm până la urmă. E posibil ca eu să fiu iertat de Dumnezeu și eu să nu simt că sunt iertat de Dumnezeu? Pentru că, în opinia mea, nu se poate să ți se ierte atât de mult și în secunda următoare să nu ai aceeași disponibilitate de a ierta. O secundă, avem pe cineva pe fir și apoi continuăm discuția noastră. Alo, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua! Mă
bucur pentru subiectul care îl discutați, este foarte interesant și v-aș ruga să puneți accentul și pe iertarea față de cei care ne greșesc în alte moduri decât cele de a avea anumite datorii în față de noi. Noi iertăm și suntem datori să o facem, dar și din alt punct de vedere, când altcineva ne greșește, eu știu, poate ne jignește într-un fel, poate ne face un rău. Noi îl iertăm, dar el continuă să facă acest lucru fără să aprecieze gestul pe care noi l-am făcut față de el și continuă să facă acest lucru fără să țină cont de iertarea pe care a primit-o. Cum ar trebui să ne raportăm și ce ar trebui să facem în această situație? Mulțumesc!
Și eu mulțumesc. O întrebare foarte bună, domnule pastor. Ce se întâmplă în momentul în care cineva ne jignește, noi îl iertăm, dar el nu interpretează corect și chiar este indiferent la iertarea pe care îi oferim? Până unde putem merge așa?
Da, e importantă iertarea aceasta. Adică ne gândim dacă iertarea noastră poate să fie undeva să intre în sfera aceasta a condiționalității, să spunem așa. Adică putem să iertăm condițional sau iertarea este condițională, adică dacă cineva a greșit odată, greșește de două, greșește de trei, greșește de patru ori față de noi, totuși, să spunem, stai puțin, că există o limită și nu poți să te mai iert. Și dacă el mă jignește la infinit, eu ce trebuie să fac? Cum trebuie să mă port cu el? Da, acum știți cum este... Ne gândim la Domnul Hristos, care și pe cruce
de acolo a strigat torționari. Da. S-a rugat pentru ei, Tată, iartă-i că nu știu ce fac.
Nu știu ce fac. Chiar și acolo, chiar și în momentul acela dificil, când ei practic îl torturau acolo și îl omorau.
În opinia mea, Iisus Hristos a prevăzut și o situație de genul acesta ridicată, da, pusă în discuție de către telespectatorul nostru. Și observați ce soluție propune Domnul Hristos, Matei capitolul 18. Spuneam că acest capitol, în integralitatea lui, se ocupă cu problemele iertării. Începând la versetul 15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, de martorii cu care te duci în a doua etapă, spune-l bisericii, a treia etapă. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, ai o a patra etapă. Să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Au tras concluzia de aici, să fie pentru tine un fel de scârbă. Adică să-ți fie indiferent. Noi știm cum s-a portat Domnul Iisus Hristos cu păgânii și cu vameșii. Să fie în atenția ta. Să te rogi pentru el, să-l ierți, el îți face șicanii la nesfârșit și lui Hristos i s-au făcut șicanii la nesfârșit. Nu uitați cum s-a portat biserica cu Hristos. Și el a iubit biserica până la moarte și încă moartea de cruce. Și cu toate acestea o va înfățișa înaintea Tatălui fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta. Și el ne dă un sfat să ne iubim soțiile cum și a iubit și el biserica. Dar nu uitați că biserica s-a portat de-a dreptul execrabil cu el. Prin urmare... Hristos a prevăzut un fapt de genul acesta. Du-te și mustră între tine și el, nu ascultă ea doi, trei martori cu tine, nu ascultă nici în această a doua etapă. Spune-l bisericii, nu ascultă nici de biserică, ai o a patra etapă. Roagă-te cum s-a rugat Iisus Hristos pentru păcătoși, pentru păgâni și pentru vameși. De altfel, Apostolul Pavel spune la un moment dat, întrucât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Dar s-ar putea să fie situații când să nu poți trăi în pace. Da. Fără doar și poate. Adică a fi în pace cu cineva presupune să fie un consens. Adică doi oameni se așează la masă, discută ce ne desparte pe noi, care sunt problemele noastre. Păi sunt astea și astea. După ce le-a identificat, aducem și soluții. Și dacă nu ajungem la nicio soluție, atunci înțelegem că nu putem pune nimic în comun, dar asta nu înseamnă că eu trebuie să te urăsc. Eu trebuie să te iubesc și să mă rog pentru tine.
Înțelegem că în ce ne privește pe noi, noi trebuie să avem un spirit și o atitudine de iertare tot timpul. În ce îl privește pe cel care a greșit față de noi, tot timpul alegerea este la el. Din punctul meu de vedere, eu sunt gata să iert. Am disponibilitatea de a ierta. Dar alegerea este la el dacă vrea să beneficieze, da, de spiritul acesta al meu de iertare. Acum, dacă... Așa procedează și Dumnezeu cu noi. Dumnezeu a făcut tot ce trebuie, are o atitudine de iertare față de noi păcătoși, însă alegerea este la mine dacă vreau să beneficiez de iertarea lui Dumnezeu sau dacă vreau să trăiesc mai departe într-o atitudine de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Așa și cu cel care îngreșește o dată, de două, de trei, de patru, de cinci, până la urmă alegerea e la el. Dacă el nu dorește să trăiască cu mine în pace, e problema lui.
Dar exact. Eu las în pace,
perspectiva
dar...
mea, Eu mă aplec tot timpul cu un spirit de iertare spre, spre el. Acum nu mă duc forțat peste el, să-l oblig, să-l forțez să trăiască cu mine în pace. Pentru că nici Dumnezeu nu procedează cu noi așa. Nu acesta este spiritul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lasă omului libertatea de alegere. La fel și eu. Trebuie să-l las. Dar comportamentul și atitudinea mea trebuie să fie una...
Oricum, pașii concreți sunt stabiliți de Domnul Iisus Hristos. Ia 2-3 martori dacă n-ai rezolvat-o tu în prima instanță, spune bisericii în a treia etapă și dacă nici de biserică, atunci lasă-l în pace, dar roagă-te pentru el, iubește-l, continuă să-l iubești și să te rogi pentru el. Până la urmă nu-l poți forța pe om să fie în relații bune cu tine, întrucât depinde de voi, spunea Pavel, trăiți în pace cu toți oamenii. Haideți să mergem mai departe. Între timp, dragi prieteni, aveți posibilitatea să interveniți la următorul număr de telefon 0314-378-379 și să adresați întrebări. De ce credeți, așa cum spuneam la început, de ce credeți că omul acesta nu reușește totuși să interpreteze corect gestul de dragoste al Domnului Iisus Hristos? Și vreau să merg mai departe cu întrebarea, dar nu înainte de a da posibilitatea celui ce este pe fir cu noi să ne adreseze întrebări. Alo, vă rog, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Referitor la judecata lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii.
Așa.
Noi trebuie să știm că Dumnezeu nu condamnă pe păcătos. După cum n-au condamnat unii pe Maria Magdalena și avem atâtea cazuri. El are altfel de gânduri față de oameni. El are gânduri de pace și nu de nenorocire. Totuși, el când ne cheamă la judecată, cum spune în Isaia, el nu o face în sensul cum o face judecătorii pământești.
Nu o face în sensul de condamnare.
Exact. Te duci la judecător, te cercetează și îți dă sentința. Dumnezeu nu face așa ceva. El ne cheamă la judecată în sensul că vrea să ne facă conștienți de păcatul care este în inima noastră și noi nu suntem conștienți de el. Și apoi ne întreabă, vrei să te izbăvesc din acest păcat? Și dacă omul își dă consimțământul și zice, da, Doamne, vreau să fiu izbăvit, atunci Dumnezeu îl izbăvește. Dar dacă omul refuză și nu vrea să-l izbăvească, atunci Dumnezeu, așa cum a spus și fratele pastor, îl lasă în pace. Îi respectă alegerea și omul însuși se condamnă singur, respingându-i oferta de izbăvire a lui Dumnezeu. Deci se pune prea mult accent în lumea creștină și în biserici că Dumnezeu condamnă, Dumnezeu ne cheamă la judecată în sensul că El ne condamnă. Și atunci oamenii, foarte mulți, după cum se vede, refuză un asemenea Dumnezeu. Dar dacă noi propovăduim un Dumnezeu care vrea să e judecător în sensul că ne izbăvește din păcat, așa cum și în Vechiul Testament, când poporul Israel era asuprit de popoarele păgâne, Dumnezeu le spunea, o să vă ridic un izbăvitor care să vă izbăvească din mâna vrăjmașilor. Exact așa și Dumnezeu vrea să facă cu noi oamenii și dacă noi, creștinii, biserica noastră în special, propovăduim un Dumnezeu care vrea să izbăvească din păcat, în sensul că vrea să ne elibereze de această povară, nu în sensul de condamnare, atunci foarte mulți ar veni la Dumnezeu și un asemenea Dumnezeu, chiar că se merită să vii la El și să te izbăvească de această povară care ne apasă pe toți de altfel. Deci, în sensul acesta, trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu ca judecător al nostru și nu în sensul de condamnare. Omul singur se condamnă respingând oferta lui Dumnezeu de izbăvire și viața veșnică. El singur rămâne despărțit și se condamnă. Automat e condamnat de el însuși. Te pedepsești singur cu răutatea ta, cum mai spune în alt text. Mulțumesc!
Mulțumesc pentru intervenția noastră, vă așteptăm cu drag și în altă ocazie. Până la urmă, cred că un lucru este simplu și trebuie să fie subliniat aici cu privire la judecată. Judecata este și o veste bună, pe de o parte, și o veste rea, pe de altă parte. Pentru că atunci când mă judec cu cineva, în speță dacă noi doi mergem în instanță, unul trebuie să fie condamnat și unul trebuie să fie achitat. Da? Cel cu care primește achitarea are până la urmă o veste bună. Eu când mă duc la judecată cu Dumnezeu, El îmi spune, eu te îndreptățesc și mor eu în locul tău. Cam asta vrea să spună Hristos. Deci judecata este veste bună dacă mă duc la judecată de Dumnezeu și mă duc la El pentru că El vrea să mă îndreptățească. El nu mă poate îndreptăți dacă în prealabil nu face o judecată în dreptul meu. Mai este cineva pe fir și apoi continuăm discuția. Alo, vă rog.
Bună ziua, sunt Marți din București.
Vă rog.
Mulțumesc. Pot exista persoane de foarte rea credință care să facă rău, atenție, în mod premeditat, și să deschidă Scriptura și să spună, fii atent, te-am greșit, tu trebuie să mă ierți. Dar cum? De 70 de ori câte 7 și de 490 de ori. Va trebui să mă ierți de 490 de ori, asta cât îți voi greși eu. Dacă nu, înseamnă că nu faci exact cum îți cere Dumnezeu. Deci există cumva riscul ca aceste cuvinte ale Scripturii să fie răstălmăcite și să devină un fel de invitație la păcat premeditat? Mulțumesc, bună ziua!
Mulțumesc, Marius, te aștept cu mare plăcere și în alte ediții. Domnule pastor, sunt și oameni tendențioși în lumea aceasta, rău intenționați, care ar putea, știu, ipotetic vorbind, să se întâmple ceea ce telespectatorul nostru ne creiona. Cum ar trebui să ne purtăm în atare condiții?
Eu cred și merg pe ideea aceasta că totuși Dumnezeu nu încurajează indolența, dar și nici noi nu trebuie să încurajăm indolența. Adică Dumnezeu este tot timpul pregătit să acorde iertarea, dar spunea mai devreme Dumnezeu totuși așteaptă și de la cel care i-a acordat iertarea o reacție potrivită cu spiritul acesta al iertării, pentru că dacă ne uităm la robul acesta nemilostiv, sentința este revocată, este iertat, îi se șterge toată datoria și apoi imediat îi se și oferă ocazia, îi se oferă testul. Să vedem cum procedează el. Și atunci când iese afară și îl găsește pe slujitorul lui care avea o datorie la el, mică datoria aceasta, spiritul lui nu mai este unul de iertare, ci spiritul este unul de a acuza. Acum, asta ca să mergem pe linia întrebării pe care am primit-o, noi nu încurajăm ca cineva solicită din partea noastră iertare, o dată, de două, de trei și noi, bun, acum nu e de iertarea că așa trebuie să facem. Dar eu îți dau ție iertarea, îți acord ție iertarea, dar tu ce faci mai departe? Cum procedezi tu? Da.
Mai curând, consider că acest caz prezentat de Marius, telespectatorul nostru, este unul izolat. Nu cred că reprezintă, cazurile în totalitatea lor, în mod general, sunt cazuri izolate. Da, pot fi, dar de regulă sunt cazuri izolate. Nu e o regulă generală să se întâmple așa. Și sunt convins că atunci când cel ce îmi greșește, eu mă port frumos cu el, se întâmplă ce spune Scriptura. Făcând așa, dându-i hrană, dându-i apă celui ce îți face rău, nu faci decât să pui cărbuni aprinși pe capul lui. Și la un moment dat se disumflă și el zice, omule, cum de reziști atât de mult? Eu să fiu în locul tău nu m-aș purta așa cum te porți tu cu mine. Deci, până la urmă, gestul nostru de dragoste, de înțelegere, de toleranță, nu face altceva acest gest decât să îl dezarmeze pe interlocutorul meu, în speță pe cel ce îmi face rău. Mai există cineva pe fir? Ultimul telefon în cadrul acestei ediții. Vă rog.
Da, bună ziua.
Bună ziua.
Trebuie să avem o bunătate permanentă în ființele noastre. Totuși, în anumite situații, trebuie să mustrăm și chiar să luăm măsuri. Nu sunt absolut deloc de acord cu ceea ce înțelege doamna care a intervenit înainte. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să fim în permanență vegheatori. Uriți răul cei ce iubiți pe Domnul. Avem datorie să ne comportăm într-un fel față de cei din lume și în cu totul alt fel față de cei înăuntru. V-am scris în epistola mea să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc între voi care vă pretindeți a fi a Domnului. Nu este datoria voastră să judecați pe cei din lăuntru. Deci aici trebuie să fie o veghere permanentă, păcând față de cei de afară. Cuvântul Domnului spune, ce am eu să judec pe cei de afară? Ei au posibilitate încă să primească iertare. Dar vorbind și dând de înțeles celor care ascultă că Dumnezeu este bun și nu și un foc mistuitor, cei care ascultă vor înțelege că putem să trăim liniștiți în fel și fel de păcate, că Dumnezeu în permanență ne va ierta. Nu, trebuie să luăm măsuri împotriva celor care sunt deja pe calea Domnului, dar care nu trăiesc în ascultare de Dumnezeu.
Mulțumesc pentru intervenția noastră. Eu cred că sunt lucruri total diferite. Contextul este diferit. În ce privește iertarea pe care o trebuie să o acord, ea este necondiționată. În ce privește măsurile administrative pe care le aplică biserica, judecățile pe care biserica le întrebuințează vis-a-vis de cineva, e cu totul altceva. Poate că într-o altă emisiune o să discutăm și despre rolul bisericii de a judeca. Chiar la un moment dat Pavel spune: voi veți judeca pe îngeri, voi veți judeca lumea, sunteți nevredniți să judecați lucruri de cea mai mică însemnătate, dar acolo e cu totul altul contextul. Domnule pastor, mai avem 2 minute la dispoziție, timp de o singură întrebare să răspundem și poate că este și concluzia noastră. Știți ce mă surprinde pe mine? În momentul în care robul nemilostiv păcătuiește împotriva stăpânului, prin faptul că îi prejudicează numele, el îl iartă. În momentul în care robul nemilostiv păcătuiește împotriva unui coleg de breaslă, coleg de breaslă care la rândul lui este tot rob al stăpânului, atât de tare se supără, chiar așa spune versetul, s-a mâniat, versetul 34, și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe una chinuitorilor. Deci când robul nemilostiv păcătuiește împotriva stăpânului, stăpânul îl iartă. Când păcătuiește împotriva unui coleg de breaslă, care e tot proprietarul stăpânului, se mânie atât de mult stăpânul. De ce atitudinea asta ciudată? Când păcătuiește împotriva stăpânului, ciudată cu ghilimele de rigoare, stăpânul îl iartă. Când păcătuiește împotriva colegului de breaslă, se mânie stăpânul.
Bun, aici ar putea să fie o altă lecție frumoasă, și anume ideea aceasta: dacă odată iertat, totdeauna iertat, sau odată mântuit, mântuit pentru totdeauna. Nu este chiar așa, pentru că beneficiezi de iertare din partea lui Dumnezeu, dar pe de altă parte, atunci când ai greșit, se revocă totul. Și de fapt înțelegem care ar fi concluzia acestei pilde, și anume că iertarea aceasta vine din partea lui Dumnezeu și se datorează iubirii nemăsurate a lui Dumnezeu. Însă învățătura de bază a acestei pilde nu este că suntem iertați pentru că iertăm, ci cum iertăm. Totul ține de atitudinea noastră și de disponibilitatea noastră de a ne ierta unii pe alții, pentru că asta învățăm. Dacă ne iertăm unii pe alții, și Dumnezeu ne iartă pe noi. Este una dintre condițiile preliminare și de bază ale iertării, în a primi iertarea din partea lui Dumnezeu.
Ceea ce spunea Dumnezeu în predica, Iisus Hristos în predica de pe munte, vezi Matei capitolul 6, după ce le-a dat modelul de rugăciune ucenicilor: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă ierta greșelile voastre. Asta este și concluzia discuției de astăzi, versetul 35, slujește drept concluzie pentru noi. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, spunea Domnul Hristos, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. A fost o plăcere să fiu cu dumneavoastră, vă mai aștept și în altă ocazie, domnule pastor. Dragi prieteni, aici se încheie ediția de astăzi. Sunt Iberionica și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, mai exact luni la ora 12. La revedere și să aveți o săptămână binecuvântată.